Siis oli kohti elämän eheyttä, kun Jeesus lähetti opetuslapsensa julistamaan Jumalan valtakuntaa, niin hän antoi heille käskyn ja sanoi, julistakaa, että Jumalan valtakunta on lähellä. Parantakaa sairaita, puhdistakaa vitalisia, herättäkää kuolleita ja niin edelleen. Me olemme sitten meidän yhteiskunnassa jaanneet tämän Jeesuksen käskyn kahteen jakeeseen Raamatussa. Mutta Jeesuksen puheessa kyllä ei ollut kahta jaetta. Se oli kokonaisvaltainen, yhtenäinen käsky. Jumalan valtakunnan julistukseen kuului erottamattomasti sen seuraamukset, dynaamiset seuraamukset. Se oli se, että ihminen paranee, ihminen eheytyy, ihminen löytää oman minuutensa. Minusta tuntuu, että minä ajassa olen tämän hyvin paljon joutunut unohduksiin, hukkunut suorastaan myöskin pois julistuksesta. Ja taas siinä, missä se liikkuu julistuksessa, niin siinä odotukset ovat sen laatuisia, että se ihme pitää tapahtua minuutissa parissa. Emmekä silloin ole oivaltaneet sitä, että Jumalan valtakunta kasvaa hitaasti ja se tuottaa myöskin hitaasti sitä hedelmäänsä. Ja se merkitsee sitä, että ihminen toisinaan hyvin nopeasti voi kyllä kokea tämän parantumisen, mutta normaali tapahtumahan on se, että joudutaan sellaiseen parantavaan prosessiin. Ja tämä asia on ikään kuin ollut piilossa ja sitten on myöskin käynyt näin, että me olemme jättäneet tämän parantamisen oikeastaan sikseen. Ja muistan, että minä Tukholmassa pidin pappisseuralle siellä esitelmän otsikon alla, että mihin se sairaiden parantaminen sitten joutui. Olin lopettanut esityksen, niin siellä tuli rovasti, oli minulle erittäin vihainen. Hän sanoi, että sinä tiedä, että me olemme jättäneet tuon parantamisen lääkäreille. Aivan niin. Ja sitten me voimme julistaa sanaa ja olla täysin piittaamattomia siitä, onko sitä mitään seuraamuksia, kunhan tulee julistettua. Se on vähän liian kevytmielinen tapa lähestyä evankeliumia. Siinä, missä ihminen ei koe, että Jumala puuttuu hänen elämäänsä myöskin parantain, johdattain, niin siinä ei myöskään Jumalan valtakunta ole julistettu. Siinä on paasattu. Eli otan tällaisen pienen kaskun. Eräs pappismies torui poikaansa ja poika sitten yhtäkkiä keskeyttää häntä ja sanoi, isä, oletko tosissasi vai saarnaatko? Ja nyt Jeesus oli aina tosissaan, kun hän puhui. Ja siinä tapahtui myöskin aina jotain. Luulisin, että minä ehkä parhaiten pystyn tätä asian esittämään, kun kerron teille pari tällaista hoitotapausta, joihin olen joutunut. Ensimmäinen koskee nuorta miestä. Hän on siinä 25-vuotias, lukee insinööriksi, on aivan lopputaipaleella ja nyt rupeaa tapahtumaan. Hän ei pysty keskittymään enää, hän ei uskalla olla yksin, ei päivän paisteessakaan. Heillä oli tuo salainen ovi siellä pihan toisella puolella, mutta hän ei uskaltanut käydä pihan yli sinne tarpeitaan suorittamaan, jolla ei ollut joku taluttamassa, äiti tai isoäiti tai joku toinen. Sitten hänelle tuli kaikenlaisia ruumiillisia oireita, sydäntykytystä, veren paine nousi, hänellä oli hengitysvaikeuksia ja mitä kaikkea. Ja sitten hän kulkee tietysti terveyskeskuksessa. Hän kulkee siellä monta kuukautta. En tullut koskaan tarkastaneeksi, mitä pillereitä hän söi, mutta kyllä luultavasti niitä hänellä syötettiin. Asia vaan kävi aina hankalammaksi jatkuvasti. Ja minä seurasin vähän niin kuin sivusta ensin, mutta eräänä yönä sitten sain sieltä aivan suoraan ylhäältä käskyn ottaa yhteys siihen poikaan. He eivät pysty häntä nyt auttamaan. Niin mä soitin hänelle ja sanoin, kuule, että minä en yleensä puutu ihmisten asioihin, enkä myöskään tyrkytä apuani, mutta minä sain käskyn sieltä ylhäältä viime yönä sitöistä soitaan. Voin minä tätä soittoa odottanut, hän sanoi. Minä sanoin, miksi et soittanut itse? En uskaltanut. Kaiken muun lisäksi itsetunto oli niin paljon nollan alapuolella, että ei uskaltanut edes ottaa yhteyttäkään henkilöön, jonka kuitenkin tunsi. Ja sovitaan nyt ajasta ja lähdetään keskustelemaan. Ja nyt mikään taakka tai vaikeutena on erittäin suuri, koska meidän yhteiskunnassa niin kaikki sairaudethan ovat ruumiillisia sairauksia. Ja ainakaan siis sielu ja henki eivät vaikuta sillä tavalla, että syntyisi niin sanottuja somaattisia sairauksia, siis ruumiillisia sairauksia. Hän oli täysin vakuuttunut siitä, että tässä on kysymys ruumiillisesta sairaudesta. Jos saadaan se oikea lääkäri vaan käsinne, niin silloin kyllä tässä parannetaan. Mutta se oikean lääkärin löytäminen oli aika hankala ja vaikeaa. Minä keskustan hänen kanssaan. Minä tiedän jotain hänen taustastaan, josta minä en kyllä hänelle kertonut. Aavistin jotain, mutta ei se auttanut, jos minä aavistin, hänen täytyy itsensä aavistaa ja tiedostaa. Ja minä siinä kipuilen todellakin tämän tapauksen edessä, koska jos ihmisellä on erittäin vahva vakaumus jostakin asiasta, niin on vaikea saada sitä muuttamaan, niin kuin tiedämme. Vaikka se vakaus olisi kuinka harhainen tahansa, niin siitä ei oikeastaan hevin luovuta. Muistan kuitenkin, että yritin sitten pikkuhiljaa vihjailla hänelle, että entäs se sittenkin johtuisi sielullisista ristiriidoista. Eihän tämähän ruumiillinen sairaus. Ahas, joo, kyllä me näin ne oireet, minä sanoin. Sinua on tutkittu nyt 6 kuukautta modernein keinoin, kaikilla tavoilla. Mitä te olette löytänyt? Hän hiljentyi ja sitten sanoi, niin käytännössä katson ei mitään. Mä sanoin, että sitten olisi syytä jo lähteä etsimään muualta. Ja tämä asia ikään kuin otti pani hänet ajattelemaan. Niin hän rupesi sitten kuuntelemaan minua vähän tarkemmin, kun minä sitten käskin häntä kertomaan omasta elämästään, taustastaan. Meillä on huomattava nimittäin, että elämän rikkinäisyys ei johdu vain synnynnäisistä tekijöistä, mutta hyvin suuressa määrin siitä, mitä me elämän aikana olemme kokeneet. Se elämän tarina, se biografia tässä selittää erittäin paljon siitä, mitä me tänä päivänä koemme. No niin, ihme sattui. Minä muistan, että se 7.8. oli 9. tunti, jolloin me keskustelemme, niin hän yhtäkkiä oivaltaa. Hän sanoi, ei ikinä. Ikinä en olisi pystynyt yhdistämään näitä sairauksia näihin sielullisiin konflikteihin, joiden kimpussa ja joiden keskellä hän taisteli hurjaa ahdistuksen taistelua. En ikinä olisi aavistanut tätä yhteyttä. Siinähän oli täysin moderni ihminen. Meillä on koko yhteiskunta täynnä ihmisiä, jotka syövät pillereitä, lääkkeitä, leikkauttavat toisinaan itseensä, mutta eivät suostu tutustumaan itseensä ja omaan rikkinäisyyteensä niin, että viisastuisivat ja hakisivat apua oikealta taholta. Tämä on se meidän aikamme suuri tragedia. Ja varsinkin tämä koskee meidän mies sukupolvea. Mies kyllä mieluummin tekee itsemurhan, kun tunnustaa itsellensä, että hänellä on ristiriitoja. On miehekästä ampua itsensä, mutta ei ole miehekästä tutustua totuuteen omasta itsestään. Tämä se surullinen tosiasia tänä päivänä. Ja siitä syystä myöskin meidän kotimme ja avioliittomme ovat sen kaltaisia kuin monet ovat. Joka kolmas avioliitto, joka toinen suurissa kaupungissa päätyy sitten avioeroon, joka repii sen ihmisen lopullisesti rikki, vaikka hän on ollut ennestään rikkinäinen. No niin, nyt tulee, hän alkaa haavistamaan, ja minä en nyt kerro tätä koko tapausta silloin, niin siihen koko tuntia vähän lisääkin. Sitten kun hän oli oivaltanut tämän kysymys sielullisista ristiriidoista, niin minä sitten aloitin sen keskustelun sitten seuraavalla kerralla. Sanoin, että kuule, kun nyt tiedämme, että on kysymys ristiriidoista, niin kerropas, mikä on se pahin konflikti tänä päivänä. Minä odotin jotain sellaista, että hän kertoisi siitä, että hän on... Hänellä on hurja ristiriita, varsinkin isän kanssa, josta minä tiesin, että näin oli. Mutta vastaus oli vähän yllättävää. Nosti peukalon kohti taivasta. Ai sielläkö se on? Aha. Nyt se kuuluu asiaan, että hän oli pari viikkoa aikaisemmin juuri tehnyt uuden ratkaisun ja antanut elämänsä Jumalalle. Ja siitä se todellinen kurjuus sitten alkoi. Miten tämä on mahdollista? Kato, se on mahdollista siitä syystä, että myöskin meillä Suomessa juuri on erittäin paljon sellaista uskontoa, joka ei perustu arvoon. Ei perustu rakkauteen. Ei perustu siihen, että minä koen, että minua rakastetaan, minua hyväksytään, minua hoidetaan. Armosta ilmaiseksi ilman suorituksia. Sitä me emme käsitä, vaan kun me teemme ratkaisun Jumalan puolesta usein, me päätämmekin, että me lähdemme ponnistamaan vähän kovemmin vielä. Vähän hurjemmin vielä ponnistamme omat voimamme. Muistan erään vaimonkin, joka makasi siellä Ruskeasuon klinikoilla. Hän myöskin oli siellä hurjassa ahdistuksessa ja kuumeessa. Ja hän hokee siellä sängyssään, kun minä tulen sinne, että mitä minä tekisin. Ja minä ihmettelin, että mitä ihmettä, kun täällä maamme parhaat lääkärit ja professorit ovat olleet hoitamassa, mitä minä lisää keksisin vielä tekemistä. Mutta henki sanoo minulle, kuule Erik, et sä kuule, mitä hän sanoo. Mä sanoin, että kuulenhan minä, hän kysyy, mitä tekisin. Ääni tiukkainen, sanoi, että se ymmärrä. Ja silloin minä sanoin, että ahaa, no siitäkö on kysymys. Ja minä kysyin sitten tältä naiselta, että tarkoitatko sitä, että sinä peräänkuulutat jotain niin hurskasta tekoa, jota sinä suorittaisit, että Jumala olisi pakotettu juuri tämän suorituksen takia sinua kuulemaan ja parantamaan tästä tuskasta ja kuumeesta. Sitäkö tarkoitat? Kyllä, sillä sitä hän juuri tarkoittaa. Ja sitä tarkoitti tämä nuori mies myöskin, kun hän niin sanottu teki ratkaisun Jumalan puolesta, niin hän päätti, että nyt hän pinnistää viimeiset voimat vielä hurskauden tielle. Ja siihen hän kaatui. Ja näin ovat monet meissä, jotka kutsumme itsemme kristityiksi. Olemme hirvittävän ahdistuneita, olemme rikkinäisiä sisäisesti, olemme toivottomia, olemme masennuksessa. Siitä yksinkertaisesta syystä, että emme luota Jumalaan, vaan luotamme siihen, että jos minä vielä pinnistän vähän lisää, niin sitten se auttaa. Ja kuitenkin ensimmäinen askel kohti eheyttä on se, että minä uskallan rentoutua. Tai niin kuin minä sanon, uskallan istua koko painollani elämän tuolissa. Istutko rennosti nyt tuossa penkillä? No, nähdäkseni nämä penkit ovat aika tukevia, että saat istua koko painolla, ei tarvitse tukea jaloilla se ollenkaan ja kannattaa siis istua painaa sinne. Rentouduun. Ensimmäinen askel Jumalan valtakuntaan onkin se, että minä luovun omasta suorituksestani. Ja se merkitsee samalla, että minä luovun siitä ylpeydestä myöskin, että minä mukaan kyllä sen pystyn tekemään. Kunhan vain yritän vähän paremmin vielä. Minä en pysty siihen, mutta minä pystyn tuhoamaan itseni kyllä. Tämä nainen makaa siellä vuoteessa. Mikään kuumelääke ei ole häntä auttanut, koska kukaan ei ollut häntä kuunnellut. Hänen oli syötetty lääkkeitä, mutta häntä ei ole ollut kohdeltu persoonana ja ihmisenä, jonka ajatuksia ja tunteita olisi pitäisi kuulla. Lääkärikunta on yleensä liian ylpeä siihen. Niitä on paljon ihania poikkeuksia kyllä, ettei kaikkien lääkäreiden tarvitse kokea itsensä loukattuna nyt tällä sanonnalla. Mutta yleinen sääntö on ollut näin. Ja sanoin hänelle sitten, kuule, että oli nuori heppu, joka sen teon, jota sinä peräänkuulutat, teki noin 2000 vuotta sitten, että sinä pysty sitä parantamaan ollenkaan. Ja muita, mutta sitten minä julissa sanoin hänelle, että sinun synnit annetaan sinulle anteeksi Jeesuksen nimessä. Mitä hän sanoi? Minä sanoin, että minä julistan sinulle synnit anteeksi. Onko se totta? Onko se totta? Minä koskaan kuullut niin vahvaa reaktiota synnin päästöön kuin sillä hetkellä. Otin tukevan otteen hänen käsivartensa tunnetta, mutta kyllä sanoin, että minun sanani on vielä tukevan kuin tuo ote tuossa. Saat luottaa siihen, mitä minä julistan. Ja puhuin hänelle noin 1,5 tuntia ehkä evankeliumia Jumalan armosta siitä, että hän on rakastettu jo äidin kohdussa, oli rakastettu ja joka päivä oli rakastettu sen jälkeen. Pidin ehkä elämäni evankelisimman saarnan. Panin 1,5 tunnin kuluttua, panin käteni hänen otsalle. Sanoin, se on oikein viileä nyt, minä sanoin. Niin se kummeläksi just. Ja seuraavana päivänä hänet kirjoitettiin terveenä ulos Ruskeasuon klinikoilta. Ja tässä me näemme, kuinka siis hengellinen väärä asennoituminen todellakin pirstoaa ihmisen. Mutta mennään tähän insinööriin nyt takaisin. Tämä oli vain intermezzo tähän kertomukseen. Niin, nythän siis on tehnyt tämän ratkaisun ja siitä alkoi se todellinen hätä. Eli hän yritti valjastaa viimeiset rippeet voimistaan nyt suorittaaksensa elää sitä pyhää elämää, jota myöskin hän isoäitinsä myöskin vielä kannusti tekemään tällä tavalla. Ei tämä isoäiti myöskään ymmärtänyt, että hän johdatteli poikaa tuhon tielle. Ja sanoi, kuule, kerrotaan sinulle vähän, minkälainen Jumala sinulla on, kun se konflikti on sinne päin. Minä tiesin kyllä, mutta hän itse ei tiedä, minkälainen se on. Vielä ennen kuin hän kertoi minulle, suurennettu kuva sadistisesta isästä, totta kai. Ja meidän pitäisi vanhempina ymmärtää, että se tapa, jolla minä rakastan lapsiani, se heijastuu tämän lapsen hengellisessä etsinnässä. Jos minä olen raakalainen, jolloin minä en pysty rakastamaan, jos minä olen se tavallinen suomalainen poliisi, joka luulee siis tärkeimmäksi tehtäväksi kyllä sen sakkolapun kirjoittamisen niin ja räyhäämisen. Jos minä siis olen sen laatuinen isä, niin mitä sä odotat, että sen minun lapseni sitten ajattelee Jumalasta? Mitä odotat? Hänestä tulee hirmuvaltias ja kauhuhahmo hänestä tulee. Hän oli tällä pojalla myöskin. Ja sanoin, kuule, jos minun Jumala olisi tuollainen, niin ottaisin suurimman myllyn kiven, minkä löydän, ripustaisin hänen kaulaansa ja veisin Atlantin syvimpään kohtaan ja hukuttaisin sinne. Nyt poika kalpeni. Vapisin. Istuuko pappi tässä pilkkaamassa Jumalaa aivan läsnä ollessaan? Niin vakava kuin tilanne olikin, niin minä puskasin naulun ja sanoin, kuule, en minä pilkkaa Jumalaa. Minä pilkkaan sinun epäjumalaasi, josta sinun pitää päästä irti. Siis hän oli aivan tämän epäjumalan, tämän vaativan Siinain tuomarin, ukkosjumalan vallassa täysin. Tässä minä toivoisin, että minä olisin niin suuri taiteilija, että minä pystyisin kuvaamaan, miltä tuntuu ihmisestä, joka on tällaisen hirmuvaltian lumoissa. Miltä se tuntuu hänen nahoissaan, hänen hermoissaan, hänen verenkierrossaan, hänen ruoan sulatuksessaan, hänen aivoissaan. Minä en siihen pysty, mutta minä sanon vain sen, että siis se ote on täydellinen. Ja siitä syystä se Jumalakuva on ratkaiseva siitä, minkälaiseksi minun elämäni muodostuu. Mutta milloin minkälaista Jumala olekaan, sanoo monet. Jaa. Tosiasia on, että jumalatonta ihmistä ei ole. Se on joko taivaan Jumala tai samallinen mammonon, jompikumpi. Et kun tulin junassa tänne Vaasaan perjantaina, siinä oli joukko nuoria miehiä vaunussa. Mistä he keskustelivat? Ja mitä lehteä lukivat? Kauppalehteä ja bisneksestä keskustelivat. Heillä oli täysi Jumalan palvelus, aina Helsingistä Tampereelle saakka. Täysi Jumalan palvelus. Siellä käytiin oikea harrasta saarnaa ja palvottiin mammona koko sydämestä. Ja kysyttiin vaan, miten se bisnes oikein lähtisi liikkumaan vähän paremmin. Älä tuu puhumaan, että ei olisi Jumalaa. Se on eri kaltainen vai ihmisillä. Ja riippuen siitä, minkälainen hän on, olet joko risainen tai eheä sisäisesti. No niin, nyt minä olen julistanut hänelle, kuka on se todellinen Jumala. Se Kristuksen Isä, joka Jeesuksessa Kristuksessa rakastaa meitä niin, että panee henkensä alttiiksi meidän puolestamme. Joka sulkee meidät, rutistaa meitä sydäntänsä kohtaan ja kuiskaa korvaamme, sinä olet minun rakas lapseni. Minä yritin tuhota sen lakihenkisen uskonnon kokonaan, johon hän oli ajautunut. Ja olisi jokaiselle ihmiselle erittäin hyvä, jos hän pääsisi irti tuosta tuomarin lakihenkisestä Jumalasta, joka hänen elämänsä rikki repii. Me tarvitsemme sitä armollista Jumalaa, jonka syliin me saamme istuutua täysin rennosti. Tässä tulee minun mieleeni eräs kertomus eräästä ranskalaisesta talonpojasta. Hän istui tuossa penkillä, missä pastorikin istuu noin suurin piirtein. Kattelee alttaritaulua. En muista, mikä se taulu siellä ranskalaisessa kirkossa oli. Hän istuu noin tunnin verran. Vahtimestari ihmettelee, mitä se ukko siinä tuijottaa. No, hän istuu vielä toisenkin tunnin ja vahtimestari alkaa jo vähän herrotti vähän monta kihisemään. Hän antaa sen vielä olla vähän rauhassa, mutta hän oli 3 tuntia istunut, hän ei enää malttanut mieltänsä, vaan meni hänen luokseen ja sanoi, mitä te täällä teette. Ahaa, sanoo talonpoika. Katos, kun minä istun tässä ja katson hänen silmiinsä ja annan hänelle tilaisuuden rakastaa itseäni. Oletko koskaan ajatellut, että se rukous ei ole siitä, että me ruinaamme jotain sitä tai tätä, vaan me rentoutuisimme, hiljentyisimme, asettuisimme hänen eteensä niin hiljaa, että hän saisi aikaa heijastaa meihin jumalallista rakkautta, tervehdyttävää rakkautta. Meillä usein on niin huono omatunto, kun me olemme niin lakihenkisiä, että me emme uskalla luottaa siihen että taivaan Isä todellakin haluaisi sulkea meidät jokaista lämpimästi rakkaudella sydäntänsä kohti. Minä julisin tätä tälle pojalle. Ja ei kestänyt kauaa, ennen kuin hän tuli takaisin. Hänellä oli iloa mielessä, nimittäin yksi oire oli ollut se, että hän ei pystynyt lukemaan. Kun tuli kolmannella rivillä, oli jo unohtanut, mitä ensimmäisellä rivillä luki. Kuule, nyt minä pystyn lukemaan taas, hän sanoi. Minä pystyn lukemaan taas. On sisäisesti eheytynyt niin, että pystyy siis lukemaan. Ja nyt pannaan töpinäksi. Nyt panet, otat sen tentin, joka jäi tekemättä nyt, luet nopeasti, menet Helsinkiin tenttimään, ja hän lähtee Helsinkiin. Mä tulin takaisin, ja minä kysyin, miten kävi. Niin voit sä kuvitella, että minä pärjäsin. No minä sanoin, että sunkaan, minä sinua Helsingin lähdetä reputtamaan. Totta kai sinne pärjäsit ja seuraa, niin kirjoja vaan käteen ja nyt sinne käsi eteenpäin. Ja niin hän sitten 3 kuukaudessa kuitenkin suoritti sen loppututkinnon. Ja pääsee ahdistuksestaan, kun jumalakuva on korjaantunut. Joka kerta, kun minä ajan hänen talonsa ohitse, nyt minä iloitsen koko asiasta. Hän on rakentanut erittäin kauniin kodin itsellensä. Hänellä on oma vaimo ja hänellä on 2 ihanaa tytärtäkin. Ahdistus on todellakin muuttunut luovuuteen. Mutta minkä ansiosta? Sen, että hän pääsi vaihtamaan Jumalaa. Ja tämä Jumalan vaihdos olisi monelle suomalaiselle erittäin terveellinen. Erittäin terveellinen, suosittelen. Jätä se tuomari, poliisi Jumala sikseen ja tule palvomaan Jeesuksen Kristuksen rakastavaa Isää. Otetaan toinen tapaus. Hän on nainen, joka myöskin on sisäisesti erittäin rikkinäinen, sanomattoman rikkinäinen. Häntä on hoidettu 6 vuotta jo siellä terveyskeskuksessa. Hänellä on syötetty niin paljon myrkkyä, että jos hän olisi kerralla ottanut, niin hän olisi kuollut siihen takuulla. Hänellä on hirvittävä ahdistus. Niin hirvittävä ahdistus, että hänen voimansa ovat täysin uupuneita. Hän tuntee itsensä ikään kuin halvaantuneeksi. Hänellä on niin paha olo, että ei pysy alallansa. Ja tässä, kun on näin paha olla, niin totta kai hänen miehensä sitten lähtee karkuun. Voi meitä miehiä. Missä se on se miehisyys? Niin pian kuin vaimolla on vähän vaikeuksia, niin heti pitää lähteä etsimään uutta äitiä, jolta saa lohtua. Ei jaksa miehistyä, ei jaksa tukea vaimonsa, ei jaksa ymmärtää lapsiansa. Vaan minä olen niin säälittävä olento tässä maailmassa, että näin säälittävää miestä ei missään muualla olekaan. Voi voi sentään. Kuulkaa, minä toivoisin, että me saisimme todellakin miehisen herätyksen Suomeen, jossa kaikki miehistyisimme. Jaksaisimme olla tukena perheellemme, jaksaisimme olla elävinä isähahmoina. Jaksaisimme eläytyä toisen hätään, eikä lähteä heti karkuun. Se on raukkamaista. Toiset eivät lähde avioeroon, he lähtevät alkoholien tai huumeisiin. Tai johonkin muuhun, se on johonkin saunaporukkaan tai johon mihin nyt sitten lähdetäänkin. Ja salaillaan sitä pakoa kuitenkin. Ei tämä ole miehinen temppu ollenkaan. Nyt mies eroaa. Ja kun sitten tulee lisää oireita, pikkuhiljaa tälle vaimolle, rouvalle tulee hirvittävä ristiriita, kun hän huomaa itsessänsä voimakkaita impulsseja, hänen täytyisi tappaa vanhimman tyttärensä. Mihin hän joutuu nyt? ajattele äiti, joka kokee pakkomieltä, että hänen täytyy tappaa oma lapsensa. Mitä ne tekevät terveyskeskuksessa? Ne syöttävät lisää myrkkyjä. Otan niitä 6 pilleriä päivässä, jo 3 ei riitä. Minä vitsin sen pillerin nimeä mainita, mutta se oli hengenvaarallinen. Otan niitä 6, jollei 3 riitä. Et sinä mitään tee, he vakuuttavat, ei ne mitään, et sinä mitään tee. Ja vaimo on varma siitä, että voi tulla sellainen hetki, jolloin mielenhäiriössä tappaa tyttärensä, mihin hän silloin joutuu. Mihin hän silloin joutuu. Näin hirvittävään tilaan voi risainen ihminen joutua. Aloitimme keskustelut. Silloinen mainos tästä ongelmasta vielä mitään. Kun aloitamme keskustelut, ei näitä vaikeimpia ongelmia silloin oteta esille. Se hoitaja täytyy testata ensin, onko hän luotettava. No tässä pieni banaali juttu, joka koskee sielun hoitoa. Talon poika tuli mustaamaan papille, että hän on varastanut köyden pätkän. Ja pappi julistaa synnit anteeksi. Seuraan päivänä talon poika tulee takaisin. Hän unohti kertoa, että sinulla on rengas siinä köydessä. On niitä pikkuasioita ja tarvitsi mainita, kun on julistettu anteeksi, niin se on anteeksi. Miksi se kelpaa se anteeksi antamus? Ja sitten pappi oikein hermostuu pahasti, kun hän tulee 3. päivänä vielä takaisin. No mikäs nyt sitten on hätänä? No se oli se, että siinä oli härkä siinä renkaassa. Näin se keskustelu etenee. Ei se härkä tule ensimmäiseksi puheeksi. Ei se. Se on vähän vaatimattomampi köydenpätkä ensin. Ja näin tässä kävi tässäkin keskustelussa. Eihän näistä vielä näistä syvistä ahdistuksista kertonut, mutta kertoi näistä ruumillisista oireistansa. Ja kun minä sitten rupesin keskustelemaan hänen kanssaan, kysyin, mitä hänen elämäänsä kuuluu, mitä se on kulkenut, mitä siinä tulee näitä asianhaaroja esille, niin huomaan, että hän on riidassa, siis käytännössä katsoen kaikkien sukulaisten kanssa. Huono suhde siinä on isään ja huono suhde siinä on sisariin ja huono suhde oli, mies oli lähtenyt eroon ja yksi odottamaton yllätys siihen kuitenkin tuli. Entäs äitys? No hän on viime aikana kertonut, että hän myöskin on rukoillut minun puolestani. Mutta ei ollut sitä ilmaisut koskaan aikaisemmin. Ja nyt meillä on sellainen vaara meidän yhteiskunnassa, että vanhemmat kyllä uskovat vielä, mutta eivät uskalla sitä uskoansa enää lapsillensa välittää. Eikö tämä ole kamalaa? Kalleinta, arvokkainta, mitä omistaa, ei enää anna lapsille, koska pelkää, että se lapsi lähteekin Kristusta seuraamaan, se joutuu kärsimään. Ja tälle lapsille täytyy taata vähän valoisampi ja kevyempi tulevaisuus. Toisin sanoen, työntämään hänen helvetin tielle, niin se taataan hänelle valoisampi tulevaisuus. Tämä on omituista viisautta. Täällä tarvitaan todellakin käydä taistelua pimeyden valloja vastaan, sillä niitä on niin paljon. Ei meillä ole varaa panna valoamme vakan alle. Ei ole. No entä sinne itse? No minulla on kyllä jonkinlainen lapsen usko vielä tallella. Mä sanoin, no silloin se herättää minusta toivoa, että mä pystyn sinua auttamaankin. Ja sitten lähdetään kyselemään ja pikkuhiljaa siellä sitten tulee synnit. Jotkut pahatkin synnit tulevat siellä päivän valoon. Ja minä sanon, kuule, että tämä ainakin minun silmissä riittää jo selittämään, miksi sinua elämäsi on noin rikkinäinen? Voiko sillä olla mitään merkitystä minun ulkonaisen elämään, hän kysyy. Vai että huono omatunto ei vaikuttaisi terveyteen? Onpas moderni ihminen aika kaukana totuudesta. Aika kaukana. Kukaan ihminen, jonka omatunto on särkynyt, jonka omatunto on haavoittunut, hän ei säily terveenä. Ja siitä johtuu myöskin, että lääketehtaiden osakkeet ovat pysyneet arvossa, kun kaikki muut tehtaat kamppailevat taloudellisissa vaikeuksissa. Amerikassa myydään 32 miljoonaa pilleriä päivässä, niin voitte laskea, mitä se merkitsee. Hän yrittää kiistää, että siis tämä sielunlimen rikkinäisyys, elämän valheellisuus, kaikki tämä, ettei se vaikuttaisi mukaan hänen terveydentilaansa. Ja näin yrittää ihminen vakuuttaa itsellensä nytkin. Ja kun se omakunta illalla sitten ehkä herää, niin silloin täytyy ottaa vahvoja unilääkkeitä, jotta pääsisi vaivoista vähän karkuun. Emme voi sillä tavalla elää. Ja me jatkamme kuitenkin näitä keskusteluja. Ja pikkuhiljaa tulee myöskin sitten tämä kauhein, hirvittävintä asiat esille, tämä pakkomielle. Todellakin tappaa lapsensa. Hän on yrittänyt sitä puhua siellä terveyskeskuksessa, mutta siellä ei kellään ollut korvia kuulla. Ei ollut. Se vaan ihmeteltiin vaan, että näin omituisia pakkoneuroottisia oireita syntyy. Ja siellä tietysti luettiin vähän Freudia sitten ja tultiin siihen tulokseen, että seksuaalielämässä oli jotain häiriöitä, jotka sen aiheutti. Mutta näin ei ollut. Ei ollut. Kun kuuntelin vähän tarkemmin, niin sain tietää, että tämä tytär, johon tämä uhka kohdistui, tämä tytär oli eronneen miehen lempilapsi. Enempää minun ei tarvinnut tietää. Onko kukaan teistä naisista koskaan tutustunut naisen koston himoon silloin, kun hän on pettynyt rakkaudessaan? Onko teillä minkälaista aavistusta, minkälaista se voisi olla? Ja on aivan selvää, että tämä rouva halusi kostaa miehellensä sitä, että hän läksi karkuun. Toisin sanoen, hän rakasti häntä yhä edelleen, oli nyt loukkaantunut ja pettynyt rakkauselämässään ja sielussa raivosi kostonhimon saatanallinen tuli. Ja toinen tuli vielä. Hän oli mustasukkainen myöskin lapsellensa, joka nautti isän miehen rakkaudesta, jota häneltä evättiin. Tässä oli kaksi valtavaa tekijää, kostonhimo ja mustasukkaisuus, ne vievät kyllä yksi riittää siis niin, että se vie usein ihmisen murhaamaan. Jos niitä on kaksi, niin sen vaara on todellakin suuri. Kun saatiin nämä tuotua valoon ja johdettua Jumalan pyhyyden eteen, niin näitä vahvoja pillereitä ei tarvitse. Kristinusko on ainoa uskonto koko maailmassa, joka voi viedä ihmisen sellaiseen katumukseen, että se lannistaa jopa demonitkin meidän sieluissamme. Ainoa uskonto koko maailmassa, jolla on tämä vaikutus. Ja mistä se johtuu? Siitä, että se on ainoa uskonto, joka kertoo meille, että Jumala niin rakasti maailmaa, Jumala niin rakasti syntistä ihmistä, Jumala niin rakasti murhaavaa, räyhäävää, sotaa käypää ihmistä, että silti antoi henkensä tämän ihmisen puolesta. Ja suostui tulemaan takaisin tänne maailman Pyhän Hengen muodossa rakentamaan hänen persoonansa kokonaan uudeksi. Mitä se sitten on, se eheys, josta minä puhun? Mitä se on? Se on sitä eheyttä, että ihminen, joka on sielu, ruumis ja henki, niin että hän rupeaa elämään niin, että nämä kaikki kolme ulottuvuutta ovat mukana hänen elämässään. Jos me yritämme lähteä meidän kehoamme pakoon, niin kuin tekee usein murrosiässä oleva nuori, joka taistelee esimerkiksi sukupuolisuuttansa vastaan, niin silloin hän helposti lankeaa jakomielitautiin tai sen laatuisiin oireisiin. Ja sitten, jos me taas tukahutamme tunne-elämän, niin elämähän köyhtyy niin sanomattomasti. Ja meillä on nyt Suomessa käynnissä aivan tällainen saatanallinen hyökkäys. Koululaitoksenkin pitää nyt saada köyhdyttäviä aineita, matikkaa, tietokonetta, fysiikkaa, kaikkea tätä, uskonto pois. Ja tietysti sitten piirustus ja musiikki ja laulu tietysti pois, nehän ovat aivan hyödyttömiä asioita. Kun suomalaisen ylpeys on se, että meistä tulee koneellisia robotteja kaikkiin. Ja sitten lähdemme sitten ehkä puhumaan sitten tuota tietokoneen kieltä keskenään. Me ei tarvitse enää ruotsia eikä suomea eikä mitään muutakaan. Minä ehdottaisin, että kaikkien kielten opetus kielletään Suomen koulusta tästä päivästä lähtien. Niin silloin ihan saavutaan nopeasti. Ymmärrätkö, mitä minä kerron tässä ironisella äänensävyllä? Jollemme saa tunne-elämäämme vapautetuksi, jollemme pysty taas eläytymään kauneusarvoihin, jolle emme pysty eläytymään totuuden arvoihin, jolle emme pysty kunnioittamaan mitään pyhää, mitä me näillä fysiikalla ja tietokoneilla teemme. Ohjaamme niillä kauko-ohjattuja ohjuksia, jotka tappavat miljoonia. Siihen perkele haluaa meitä johdattaa tänä päivänä. Aiommeko me aivan hiljaa vaieten, vaan antaa hänen vaikuttaa? Vai lähdemmekö todellakin rakkauden vastavyökkäykseen? Siitä kysymys. Me tarvitsemme vapautetun sielun elämän ja varsinkin vapautetun tunne-elämän. Muuten meidän perhe-elämämme kuihtuu kokonaan. Ja kukaan ihminen ehkä ei koskaan enää uskallakaan mennä avioliittoon. Ja se avoliittokin tulee osoittautumaan hyvin tyhjäksi, pettymykseksi. Me tarvitsemme sitä voimaa, joka synnyttää meidät uudestaan niin, että me pystymme rakastamaan. Ei puhumaan rakkaudesta, vaan rakastamaan. Panemaan itsemme alttiiksi, sitoutumaan kestävään rakkauteen. Muuten kansalla ei ole tulevaisuutta. Ja sitten henki. Mikä se henki merkitsee? Se merkitsee yhteyttä tuon puoleiseen ja se merkitsee sitä, että henki meissä vaatii, että elämällä olisi tarkoitus, että elämä olisi mielekäs. Ja sitä se ei ole, kun me tapamme pois hengen itsestämme. Jollei meillä ole suhdetta iankaikkiseen tuon puoleiseen, jos me sitä, että ruumis, sielu ja henki ovat harmonisessa yhteistoiminnassa. Ja kaikki nämä kolme ovat harmonisessa yhteistoiminnassa luojan ja pelastajan ja lohduttajan Pyhän Hengen kanssa. Ja siinä se todellinen terveys on.